Dargie radio arī Latvijas klausītāji, šajā vēlējā nakts stundā ar jums kopā es mēs, Mārtiņš Lauris Karps no radio arī Latvijas studijas. Šeit to jāru vāciešu jālā 6, pulkstens jau ir pusstundu pār pusnaktī, pusviens naktī, un ar jums kopā šeit būšu pat līdz 6 rītā. Un ieklausīsimies tagad 130. Psalmu vārdos, no kura ir ņemta arī šī 24 stundas Jēzuma moto iniciatīva, kuru pāvests ir izsludinājis. Svētceļnieku dziesmu no dziļumiem es piesaucu kungs tevi, a kungs klausi manu balsi. Tavs auss lai dzird manas sirds skaļās sāpju nopūtas. Ja tu kungs gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan a kungs lai pastāv, bet pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstas. Es gaidu uz to kungu, mana dvēsela gaida, es paļaujos uz viņa vārdu. Mana dvēsela gaida uz to kungu vairāk nekā naktsargu uz rītausmu. Jā, tiešām, vairāk nekā naktsargu uz rītausmu. Izrēli cerī uz to kungu, jo tā kunga rokā ir žēlastība un viņa ziņā ir pestīšanas bagātība, un viņš atpestīs Izrēli no visiem viņa noziegumiem. Darbie klausītāji, ja nebaidaties un gribat padalīties ar jūsu savā pieredzē, kā jūs izdzīvot šīs 24 stundas, tad droši varat zvanīt arī šeit uz studiju pa tālruņu numuru 67969131.
Chance to make up for all those wasted years, the bitter nights and the lonely tears. I wish I would have said I love you. Maybe you'd say it to me too. Maybe then our love would grow. Maybe, but it's now too late to know. You said the thing that hurt me most. And I could not forget. And I'm sad, 'cause now you're gone and I am left with my regret. Back then it all seemed justified, but now it seems a waste. Maybe you'd say it to me too. Maybe then our love would grow. Maybe, but it's now too late to know. I have a million second chances that I let slip by. Opportunity has just run dry. Now those words seem easy, they echo in my mind. I wish I would have said I love you. I wish that I could have one chance to make up for all those wasted years, bitter nights and say it to me too. Maybe then our love will grow. Maybe, but it's now too late to know. It's too late to know. It's too late to know. How was I?
Dargie radiom arī Latvijas klausītāji, tulītām no šajienas nojā ar Vāciešu ielas no studijas, kurās mēs, Mārtiņš Lauris Karps, mēs pārslēdzamies atpakaļ uz Kristus Karaļa baznīcu, lai turpinātu slavēt Dievu kopā ar kustību Efata un piedalīties pāvesta iniciatīvā 24 stundas Jēzuma, kur tāpat kā es šeit, tad arī tur brīvprātīgi šajā naktī kalpoja Judīta un Jēkabs. Pieslēdzamies un turpinām slavēt Dievu.
Lai ticībā atzims, lai cerībā atzims, lai mīlestība nāk. Tais gars. Tu, kas esi kā eļļa, kas līsti, Tu, kas esi aizstāvis, nāc, svētais gars. 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 Paldies, ka tu esi īstā mīlestība. Paldies, ka tu esi tas, kas palīdz atdzīvoties mums tevī. Tas, kas iededz uguni un gaismu tur, kur tā nav. Būt Latvijā, kur ir tumsa, kur ir pārklājis, kungs. Kur tevi nepazīst, kur cieši, kur maldās. Jēzu, tu esi atbilde svētajā garā. Nāc svētais gars un pieskaries. Nāc svētais gars un radi visu jaunu. Nāc, svētais gars, nāc, svētais gars, nāc, svētais gars, nāc, svētais gars, lai ticība, lai ticība atzims, lai cerība atzims, lai mīlestība nāk. Lai ticībā vēl un vēl, lai cerībā vēl un vēl, lai mīlestība nāk. Apklāj, 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 lai ticībā atzims, lai cerībā atzims, lai mīlestība nāk. Vienmēr uzvartā, lai ticībā atzims, Lai cerībā atzims, lai mīlestība nāk. Šeit jānāc mans karali, nāc, nāc, svētais gars. Šeit jānāc, nāc, nāc, svētais gars. Saistāvi. Nāc, nāc, svētais gars, mēs ilgojamies tevi vairāk, vairāk. Nāc, 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 svētais gars, Jēzu, Jēzu, šeit ir kerī, šeit ir kerī. Lai tavs vārds ir paaugstināts, Jēzus, šodien par visām vietām, par mūsu radiem, par tiem cilvēkiem, ko mēs nesam mūsu sirdī, Jēzu. Tavs pestītāja vārds svētajā garā, mēs paaugstinām tevi, kungs, Jēzu. Tu, kas esi mūsu spēks, Nāc, Jēzu, Jēzu, nāc, šeit jādā, Jēzu, Jēzu,
tevi ceram, ceram, nāc, nāc, Jēzu, Jēzu, nāc, nāc, Jēzu, nāc, svētais gars, tas ir vajadzīgs mums, atzīsim, ka viņš ir vajadzīgs mums vairāk, nāc. Lai cerībā atzims, lai mīlestība nāk. Lai ticībā atzims, lai cerībā atzims, lai mīlestība nāk. Ticība. Lai ticībā atzims, lai cerībā atzims, lai mīlestība nāk. Lai ticībā atzims, lai cerībā atzims, lai mīlestība nāk. Uz tavam vārdam dziedu slavu. Paties var būt laimīgs šovakar un teikt tev vārdu. Kungs, es tevi godinu, tavam vārdam dziedu slavu, manā dzīvē ienāci. Laimīgs es, jo mani glābi. Es tevi godinu no visas, visas sirds. Tavam vārdam dziedu slavu, lieliskajam vārdam Jēzu manā dzīvē ienā. Paldies, paldies tev labi, laimīgs es, jo mani glābi. Jēzu, no debesīm nāc tu uz zemes, no zemes šīs pie krusta mirjā, lai glābtu. Krusta nāves valstībā, no nāves tevis godībā. Kungs, es tevi godinu, no debesī nāc tu uz zemes, no zemes šīs pie krusta mirjā, lai glābtu. Krusta nāves valstībā, no nāves tevis godībā. Kungs, es tevi godinu. Tevi godinu, Jēzu, tavs vārds pār visiem vārdiem vārdiem, lai skan, kungs. Kungs, es tevi godinu, tavām vārdam dziedu slavu, manā dzīvē ienāci. Laimīgs es, jo mani glābi, Jēzu, no debesī nāci tu uz zemeši, no zemešīs pie krusta mir, uz eltuvu, no krusta nāves valstībā, no nāves debes godībā. Kungs, es tevi godinu, no debesī nāci tu uz zemeši, no zemešīs pie krusta mir, lai glābtumu. No krusta nāves valstībā, no nāves tevis godībā, kungs, es tevi godinu. Tevi godinu, godinu. No debesīm nāci tu uz zemeši, no zemešīs pie krusta mir, lai glābtumu. Krusta nāves valstība, nāves tevis godība, tevi godinu. No debesī nāci tu uz zemeš, no zemešīs pie krustami, lai glābtumu. No krusta nāves valstība, nāves tevis godība, kungs, es tevi godinu. kādi no no debesīm nāci tu uz zemes no zemes šīs pie krusta mirt lai glābtumu no krusta nāves valstībā no nāves debes godībā mums es tevi godin vēlreiz saku tas labo no debesīm nāci tu uz zemes no zemes šīs pie krusta mirt lai glābtumu krusta nāves valstībā nāves debes godībā kungs es tevi godinu kungs es tevi godinu kungs es tevi godinu kungs es tevi godinu 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 par to, kāds tu esi vienmēr. Slāvēju, slāvēju, slāvēju. Tu, kas augšām cēlies, slāvēju, slāvēju, slāvēju. Kas teici, ka no krusta visus vilksi pie sevis. Es slāvēju tevi, Jēzu, slāvēju. No sirds tevi slāvēju, kas teici. Es jūs saucu par draugiem, slāvēju, slāvēju tevi, Jēzu, slāvēju. Uz vārds, lai ir paaugstināts, slāvēju, tevi slāvēju, slāvēju. Jēzus saka, kad es tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Viņš saka, nebīstieties, slava Tev, kungs. Slava, slava Tev, Jēzu, par Tavu krustu, par pestīšanas vārtiem visiem mums, visiem mums. Par nepelnītu dāvanu, paldies Tev, Jēzu, esi slava. Paldies Tev, kungs, lai mans sirds pateicās un tikai emocijās, bet atcerās viņa darbus brīvišķos. Paldies Tev, Jēzu, kungs, paldies Tev, Jēzu. Tu mana drošā pils un stiprais balsts. Manas acis vēršas, varam droši dziedāt. Manas acis vēršas tik uz tevi, vienu tu esi manā pils un tornis balsts. Kas pie tevis nāk uz kalna? Kas pie tevis nāk uz kalna? Stipri stāv tu viņa. Šā pils un stiprais balss. Aleluja! Paldies Tev! Manas acis vēršas tik uz Tevi. Vienu Tu esi mana pils un tornis balss. Paļaujos Tevi, kungs, es paļaujos uz Tavu vārdu, o kungs. Es slavēju, Es slāvēju tavu vārdu, o kung, tu saule un vairogs man. Es slāvēju tavu vārdu, o kungs. Es paļaujos uz tavu vārdu, o kungs, tu saule un vairogs man. Vairogs man. Kas pie tevus kalna stipris tau, kalna stipris tau, tu viņa drošā pils un stiprais balsts. Manas acis vēršas, manas acis, tik uz tevi, tik uz tevi, vienu tu esi manā pils un tornis balsts. Es paļaujos uz tavu vārdu, o kungs, es slavēju tavu vārdu, kungs. Es slavēju tavu vārdu, o kungs, tu saulē un vairogs man. Es slavējos uz tavu vārdu, o kungs. Es slavēju tavu vārdu, o kungs. Saulē un vairogs man, jo cik augstu ir debesīs, tā nolīst tavā žēlastībā, par mani tavā žēlastībā. Kad man sirdī ir ēnu pilns, tavs smaids par mani staro, kungs. Smaids par mani staro, jo cik augstu ir debesīs, tā nolīst tavā žēlastībā, par mani tavā žēlastībā. Slava Jēzu, Jēzu, paldies tev, kungs, kad man sirdī ir ēnu pilns, tā. Tavs smaids par mani staro, tavs smaids par mani staro. Jo cik augstu ir debesīs, tā nolīst tavā žēlastībā, par mani tavā žēlastībā. Jēzu, 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 kad man sirdī ir ēnu pilns, tavs smaids par mani staro, tavs smaids par mani staro. Lai nonā, lai nolīst tava žēlastība, lai līst, lai nolīst tava žēlastība par Latviju, lai nolīst tava žēlastību, tavs svētais gars lai nāk. Lai nolīst tava žēlastība par mums, lai nolīst tava mīlestība, gaida kungs, lai nolīst tava, tava klātbūtne, vairāk, vairāk, lai nolīst tava žēlastība par mums, lai nolīst tava mīlestība par mums, lai nolīst tava uzvara, kungs, Latvijā, kungs, Jēzu. Lai nolīst tava žēlastība par man, lai nolīst tava mīlestība par Jēzu, lai nolīst, tavs vārds, tavs vārds, tavs vārds, tavs vārds. Jo cik augstu ir debesīs, tā nolīst tava žēlastība, par mani tava žēlastība. Kad man sirdī ir ēnu pilns, tavs smaids par mani staro, tavs smaids par mani staro. Paldies, pateiksimies kungam par viņa smaidu, kas viņam maksāja tik dārgu cenu, visu. Viņš upago mūsu mīlestību, viņš upago, Viņš saka, nāc pie manis, pieņem manu mīlestību, pieņem. Tu, kas varbūt baidies, tu, kas varbūt noslēdz savu sirdi, pieņem šo mīlestības uguni, šo labu, šo versmi. Jā, viņa krustu. Es pieņemu tevi, ko Jēzu, šķiet tavu mīlestību, ko es gaidu tevi, tevi, ko esi mans kurs, esi mans kurs. Jo cik augstu ir debesīs, tā nolīst tavā žēlastībā, par mani tavā žēlastībā. Paldies Tev, mums. Tā ir dāvana, patiešām. Kad man sirdī rēnu pilns, Tavs maids pār mani staro, Tavs maids pār mani staro. Redziet, kādu mīlestību viņš parādīs, ka mēs tiekam saukt par Dieva bērniem, un tādi arī esam. Jēzus saka, redziet, kādu mīlestību ar krusta asinīm. Slāva, slāva. Šeja, na-na-na-na-nai, kerija, na-na-na-na-na-na-na-na. Tev, lai kungs, slāva skan, tev, lai kungs, slāva skan. Tikai tev, lai kungs, slāva skan. Brīnišķīgais, brīnišķīgais kungs. Kas visam Tev, lai kungs, slāvā skan, vienmēr, vienmēr. Tev, lai kungs, slāvā skan, Tev, lai kungs, slāvā skan. Ir dzīvī dzīvais ūdens, kur ļauj, lai viņš mūs apskalo. Tagad. Ļausim, lai viņš apskalo tos cilvēkus, ko mēs nesam, droši vien šodien viņu priekšā, mūsu rādus kaimiņus, varbūt tos, kas ir atkarībās, jā, kad mēs šodien lūdzam par atmodu Latvijā, par Eiropā, ka mēs redzam, mēs esam tik vāji, ko mēs varam vieni. Bet ja kungs ir ar mani, kas būs pret mani? Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis. Mēs lūdzam nāc svētais gars, apskalo tagad visus, nāc svētē, apskalo tos, ko mēs nesam. Kas cieš, kas nocietina savu sirdi, varbūt, kas, kuru bērnībā varbūt ir sīsti, varbūt teikti, tu nekas neesi, tu nekas nebūs, kāpēc tu dari tā vai tā, no tevs nekas nesanāks, kaut tu nebūtu dzīmis vispār. Mēs Jēzus vārdā paaugstinām tagad tavs svētās asins. Mēs noliekam tavu krustu pa vidu starp šiem cilvēkiem. Varbūt mēs zinām, kāds izdarīsim to tagad. Piesauksim viņa mīlestības garu par to. Kaicihau grāmāja teica, lai šie kauli klus dzīvi. Lai Latvijā, kur tik daudzās vietās ir tumsa, kur pēkšņi ienāk, liekas, visi tā kā sagrauts, destruktivizēts ir, pamats nav. Bet mēs zinām, ka tu esi lielāks. Jēzu, mēs pasludinām, ka tu esi stiprāks. Mēs pasludinām, ka tu saki nebīstieties. Slāva Tev, kungs. Nāc svētais gars, sauksim. Nāc svētais gars. Svētais gars, apklāj, kungs. Visus stūrus, kungs. Tu to vari, Jēzus, jau šovakar Jēzus vārdā apklāj, kungs. Šeirien, šeirien, Kungs un karalis, kas visu varā. Šeizu, Jēzu, kas visu var, kungs, kas visu spēj, kas visu var. Nāc, kungs, nāc, kungs. Nāc, kungs, tieši tagad. Katru runā brīnumi notiek. Klātbūtnē tavā visiespējams kļūst. Tu visu atjauno un vārds tavs dzīvību mums dod. Kad tu runā brīnumi notiek. Klātbūtnē tavā visiespējams kļūvis. Tu visu atjauno un vārds tavs dzīvību mums dūvā. Mēs mīlam tavu vārdu. Mēs mīlam tavu vārdu. Mēs nebeigsim arī šovakar. Nebeigsim dziedāt tev slavu. Mēs mīlam tavu vārdu. Mēs mīlam tavu vārdu. Mēs nebeigsim dziedāt tev slavu. Kas bija nabaks, bagāts kļūst. Slimie dziedināti tie. Tu pāreņiem rokus niedz. Un viņus mājās nes. Jo tāds esi tu, kungs. Kas bija nabaks, bagāts kļūst. Amen. Slimie dziedināti tiek. Tu pāreņiem rokus sniedz un viņus mājās nes. Mēs mīlam tavu vārdu, Jēzu. Mēs mīlam tavu vārdu. Mēs nebeigsim dziedāt tev slavu vēl un vēl tev, Jēzu. Mēs mīlam tavu vārdu, kas spēj visu. Mēs mīlam tavu vārdu, kas uzvar visu. Mēs nebeigsim dziedā tev slavu, cik labi tevi mīlēt, kungs. Cik labi tevi slāvēt, kungs. Cik labi tevi mīlēt, kungs. Neviens nav tāds kā tu. Cik labi tevi mīlēt, kungs. Labi tevi slāvēt, kungs, visu sirdi šovakar. Cik labi tevi mīlēt, kungs. Neviens nav tāds kā tu. Tavs vārds ir, kungs, tik labs. Jēzu. Mēs mīlam. mēs mīlam Tavu vārdu. Mēs mīlam Tavu vārdu, mēs nebeigsim, un mēs nebeigsim dziedā Tev slavu. Mēs mīlam Tavu vārdu, Jēzu, mēs mīlam Tavu vārdu, vienīgo patiesu, un mēs nebeigsim dziedāt Tev slavu, cik labi Tevi mīlē, Kungs, cik labi Tevi slāvē, Kungs, arī šovakar, cik labi Tevi mīlē, Kungs, Tevi, Jēzu, teik, neviens nav tāds kā Tu, cik labi Tevi mīlē, Kungs, teiksi no sirds viņam, Jēzu, labi Tevi slāvē, Kungs, cik labi Tevi mīlē, Kungs, es Tev smaziņā, es Tev saku, neviens nav tāds kā Tu, cik labi Tevi mīlē, Kungs, cik labi Tevi slāvē, Kungs, cik labi Tevi mīlē, Kungs. Neviens nav tāds, ka uzlūkojam viņu. Slāvē, cik labi Tevi mīlē, Kungs, neviens nākās nevien, cik labi Tevi mīlē, Kungs, cik labi Tevi slāvē, Kungs, cik labi Tevi mīlē, Kungs. No visas sirds Tev teik, neviens nav tāds kā Tu, apbrīnojams liels, labi Tevi mīlē, Kungs, slavēts Kungs, labi Tevi slāvē, Kungs, slāvē, cik labi Tevi mīlē, Kungs, neviens nav tāds kā Tu. Neviens, Kungs, nav kā Tu. Kurš ir kā Tu? Kurš ir kā, Kungs, slāvē Tev? Kas izplēš debesis, kas nonāc miesā, kas cieti mūsu dēļ. Dievs Tu, Jēzu, Jēzu, Jēzu. Dievs Tu, Jēzu. Slāva, 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 Jēzus. Mēs lūdzam, ka Tu atgriez mums pirmo mīlestību, Kungs, Jēzu. Kur mēs ejam cauri, Dievs? Mēs varam būt Tev liecinieki šīs trakās pasaules vidū. Shea na la 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 Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam iet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesu. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, tad tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis. Tā ir vēstule ebrejiem 10. nodaļa, 22. pāns. Jā, tiešām. Pateiksimies, ka Dievs mums dāvā sirdi, viņa tādu dāvā man atjaunotu sirdi, liec mutē jaunu slāvas dziesmu, lūdzu tev ar svēto garu. Rumāni piepildī, sirds gāvi lēlai te. Dāvā man atjaunotu sirdi. Varam lūgt par mums, par mūsu namu. Liec mutē jau, nu slāvas dziesmu lūdzu tev ar svēto garu. Mani piepildī, sirds gāvi lēlai tev. Nāc svētais gars piepildī, nāc mani piepildī, nāc svētais gars piepildī, nāc mani piepildī, nāc svētais gars piepildī, nāc šovakar vairāk. Nāc mani piepildī ar savu eļļu, svētais gars piepildī. Nāc mani piepildī, nāc svētais gars piepildī. Nāc mani piepildī, nāc mani, kad es gribu būt tukšs, un tu mani lej. Svētais gars pielai pacietību, nāc mani ar mīlestību, nāc svētais gars pie ar tavu spēku, nāc mani piepildī, dāvā man atjaunotu sirdi, kungs, liec mutē jau no slāvas dziesmu. Ar svēto garu mani piepildī, sirds gāvi lēlai tev. Dāvā man atjaunotu sirdi, kungs, tavu sirdī liec mutē jaunu slāvas dziesmu. Lūdzu tev ar svēto garu mani. Sirds gāvi lēlai tev, lai gāvi lē tev širiem. Un saka, neskatieties uz citiem skatieniem, skatieties uz mani, uz Jēzu. Patiesīgu sirdi. Kungs saka, nāciet brīvu pie žēlastības troņa. Slava tev, kungs, par tavu žēlastības troni. Mēs Mēs lūdzam, lai to cilvēku ieraug Latvijā, kungs, Jēzu. Lai tu piepildi, svētais gars, mēs lūdzam par visām ģimenēm. Dziedāsim šo dziesmu par visām ģimenēm, kungs, kur ir destrukcija, kur nav tēvu, kur ir bāreņi, ka mēs dziedājām iepriekšējā dziesmā. Kungs, ka domā, mēs neesam bāreņi, Jēzu. Daudz tā jūtās, nāc svētais gars. Nāc svētais gars piepildī, nāc mani piepildī. Nāc svētais gars piepildī, nāc mani piepildī. Nāc svētais gars piepildī, lūksim par viņiem. Nāc, atcerēsimies šos cilvēkus, liksim Dievu priekšā. Nāc mani, liksim sakramentu priekšā. Nāc mani, liksim Jēzus priekšā. Nāc svētais gars dziedinī, nāc viņus dziedinī. Nāc Latviju dziedinī, nāc Latviju piepildi ar svēto garu. Nāc svētais gars dziedinī, nāc Latviju dziedinī visus turus. Svētais gars dziedinī visas sirdīs, nāc mani piepildī. Dāvā man atjaunotu sirdi, liec mutē jau no slāvas dziesmu lūdzu ar svēto garu mani piepildī. Sirds gāvilē lai tev, dāvā man atjaunotu sirdi, liec mutē jau no slāvas dziesmu lūdzu tev ar svēto garu mani piepildī. Sirds gāvilē lai tev. Uzlūkosim Jēzu, kas ir šeit mūsu priekšā. Kas ir labs vienmēr. Un mēs iepriekš dzirdējām, Dievs ir labs, labs. Ka nepelnīti žēlastība ir viss, viss, kas ar mums notiek, kungs. Slāva, slāva, slāva. Abrīnojamies. Abrīnojamies. Stāvu kungs abrīnā tavā priekšā, Jēzu. Stāvu kungs abrīnā tavā priekšā, Jēzu. Izdziedāsim ar maigumu, tu esmu arī pūšu vīri. Stāvu kungs, mūsu mūsu spēks abrīnā tavā priekšā, Jēzu. Pestītājs mans, stāvu kungs tagad abrīnā tavā priekšā. Tu esi abrīnojams. Kurš ir tāds, tāds kā tu, lai mana sirds visu dot tev, tāds kā tu, neko nepatur, un dot tev slavu, Jēzu, tikai tu, mans kurs. Kurš ir tāds, tāds kā tu, nav neviens, tāds kā cilvēks abrīno brīnišķīgu mākslas darbu, brīnišķīgu dabas skatu, kaunu un lēju, bet kungs, kungs ir vēl vairāk. Viņš mūs ir darījis pēc savas līdzības. nāko kungs, apbrīdā tavā priekšā, Jēzu. Nāko kungs, apbrīdā tavā priekšā, Jēzu. Kurš ir tas? Kurš ir tā? Tāds kā tu, nav nevien. Tāds kā tu, Jēzu. Kurš ir tāds, tāds kā tu, Jēzu.
Un mēs zinām, ka Jēzus atklāja Tēvu, un mēs slavēsim Tēvu. Kurš teica, šis ir mans mīļais dēls, viņu klausiet. Viņu klausiet. Abba tēvs, dziedās. Abba tēvs, mans tēti. Abba tēvs, mans tēti. Mans radītāji. Abba tēvs, tas, kurš atklāja Jēzu. Abba tēvs, mans tēti, kurš ir tāds, kurš ir tāds, tāds kā tu, tāds kā tu, mans glābēji, Jēzu, terpies godībā, kurš ir tāds, terpies varenībā, tāds, terpies spēkā, neviens nav, tāds kā tu. Stāvu kungs, stāvu kungs, aprīnā slavē. Debesis tev dziesmu dzied, dziedām skaļāk, lai viss ar slavu piepildās, lai tu dzirdi, debesis zemē pieskārā. Debesis zemē pieskārās, Tēvs mūsu, debesis tev dziesmu dzied, dziedām skaļāk. Lai viss ar slavu piepildās, lai tu dzirdi, debesis zemē pieskārās. Debesis zemē pieskārā, Tēvs mūsu, debesis tev dziesmu dzied, dziedām skaļu, lai viss ar slavu piepildās, vai tu dzirdi, debesis zemē pieskārā. Debesis zemē svētais gars, svētais gars nāk. Sis un zeme trep sūtījāt modu, tavā valstībā lai nāk no vairākums. Tavā valstībā lai nāk mums Jēzu, tavu vārdu godinām, tavā priekšā. Debesis un zeme trep sūtījāt sūti, tavā valstībā lai nāk, tavā valstībā lai nāk, svētais gars nāk, mūrus graucāt, svētais gars nāk. Tevi lūdzam, lūdzam, svētais gars nāk. Kā vētra kašņāts, tās mūsu, debesis tev dziesmu cied, ciedam skaļāk, lai viss ar slāvu piepildās, lai tu dzirdi. Debesis zemē pieskārā, debesis zemē pieskārā. Svētais gars nāk, mūrus graucā, svētais gars nāk. Svētais gars nāk, nāc kungs, mūrus graucās. Svētais gars nāk, kā vētra kašņā. Svētais gars nāk, kā vētra kašņā. Zināsim, Jērs ir cienīgs. Viņš tika nokauts. Dosim viņam godu. Viņš, kurš mira mūsu dēļ. Jērs ir cienīgs, kas tika nokauts. Svēts ir, svēts ir. Viņa vienkārši teiks, dziedi jaunu. Dziedi jaunu dziesmu viņam, kurš debes tronī sēž. Jērs ir cienīgs. Jērs ir cienīgs, kas tika nokauts. Svēts, svēts ir, svēts ir viņa. Dziedi jaunu, dziedi jaunu dziesmu viņam, kurš debes tronī. Jo svēts ir. Svēts. svēci, svēci, svēci ir kungs visu valdītāji, kas bija, ir un nāk. Es teicu kungu, kungu, līdz ar visu radību, tu man esi visēs, tevi pielūdzu. Ietērps krāsu varavīksnēs, ietērps krāsu varavīksnēs, zībens mirdzumā. Svētībā gods un vārā, godībā un spēks, pienākas vien tev brīnišķīgais padomdevē. Svēci, svēci, svēci ir kungs visu valdītāji, kas bija, ir un nāks. Es teicu kungu, kungu, līdz ar visu radību, tu man esi visēs, tevi pielūdzu. Svēci, svēci, svēci ir kungs visu valdītājs, kas bija, ir un nāks. Es teicu kungu, kungu, līdz ar visu radību, tu man esi visēs, tevi pielūdzu. Svēci, svēci, svēci ir kungs visu valdītājs, kas bija, ir un nāk. Es teicu kungu, kungu, līdz ar visu radību, tu man esi visēs, tevi pielūdzu. Svēci, svēci, svēci ir kungs visu valdītāji, kas bija, ir un nāk. Es teicu kungu, kungu, līdz ar visu radību, tu man esi visēs, tevi lūdzu. Šeja, na, 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 keja, na, 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 šeja, na, 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 ieriri, kerija, na, 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 šeja, na, 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 šeja, na, 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 kerija, na, 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 šeja, na, 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 pielūksim viņu, sveiksim, Jēzu, es uzticos Tev. Jēzu, es uzticos Tev. Jēzu, es uzticu Tev mūsu zemi Latviju, kungs, kur nākt izliet, Tu saki, es gribu izliet uguni, kaut tā jau degtu. Kaut tā jau degtu, kungs. Maigi, stipri, pārliecinoši, dzīvi, noturīgi šeit. Jēzu, ieliek Tev visus bērnus, kungs. Visus. Ieriekam Tev karu plosīto Sīriju, Jēzu, mēs slavējam Tev, ka Tu esi tas, kas var apstādināt karus, ka Tava asins ir spēcīga visu varas kāres visu. Šedandaja kara la 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 la. Šeja la 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 la. Šeja la 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 la. Šeja la la la. bet viņam tāpēc, ka viņš paliek mūžīgi, priestara amats ir neiznīcīgs. Tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva vienmēr dzīves būdams, lai tos aizstāvētu. Jo tāds augstais priestars mums arī pienācās svēts, bez ļaunuma, neaptraipīts, atšķirts no grēciniekiem, pacelts augstāk par debesīm. Kam nevajag kā tiem augstajiem priesteriem ikdienas upurēt, vispirms par saviem, pēc tam par tautas grēkiem. Jo to viņš ir izdarījis reizi par visām reizēm pats sevi upurēdams. Šai gaveņa laikā mēs ieklausāmies šajā brīnišķīgajā, spēcīgajā vārdā, kas ir visiem. Jo to viņš ir izdarījis reizi par visām reizēm pats sevi upurēdams. Paldies Tev, Jēzu! Paldies visiem, kas mēs vēl šeit esam, un mēs turpinām slavēt, un arī mēs slavēsim turpmāk, cik mēs katrs varam šeit būt, un uzticēsim sirds lūkšanā, lūkšanu par Latviju, gan slavēšanā, gan lūkšanā, gan nopūtā, gan vārdā. Mēs ticam, ka tam ir spēks, mēs ticam, ka Jēzus nāks, un viņš ir labs, un viņš mainīs sirdis, bet tagad mēs atceramies, ko vēlreiz un pateicamies, ko tu, Jēzus, darīji. Septītā stacija, Jēzu, tu pakriti otro reizi. Mēs pielūdzām tevi, kungs, Jēzu Kristu, un tevi slāvējām. Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. Es esmu tarps un ne cilvēks, cilvēku apsmiets un ļaužu un ievāc. Visi, kas mani redz, nievā mani, savāk lūpas un krata galva, paļāvās uz kungu. Lai viņu tagad atbrīvo, lai viņu izrauj no bēdām, ja viņu mīl. Es esmu kā izliets ūdens, visi mani kauli ir salausti. Mana sirds manās miesās ir kā izkusis vasks. Manas smaganas ir izkautušas un mana mēle līp pie manām augslējām. Nāves pīšļos tu mani esi guldījis. Ap mani sastājušies suņi, ļaundaru bars mani ielēns. Jēzu pēc tikšanās ar Mariju, Kirenei, Sīmani, Veroniku, tu pakriti atkal. Tas noteikti bija sāpīgāk un smagāk nekā pirmajā kritienā. Satrakotā pūļa naids gāzās par tevi, jo vairāk redzēja tavu vājumu, jo vairāk kliedza. Bet tu turpināji savu ciešanu ceļu, tu gāji. Ak, paldies, Jēzu, par tavu iešanu, par tavu kritienu, par tavu celšanos. Paldies Tev. Paldies Tev, Jēzu. Par tavu mīlestību Tev lika celties. Paldies Tev, Jēzu. Pie šī otrā kritiena lūdzu tevi par visiem tiem, kuri no jauna krīt, zaudē drosmi un šaubās par tavu žēlastību. Varbūt mēs zinām šos cilvēkus, mēs tagad varam ielikt nest Jēzu, šā garīgi nest pie viņa krusta, kas ir pestījošs un liels un svēts. Varbūt sevi pašus nebaidīsimies. Kungs Jēzu palīdz viņiem piecelties, lai vairāk neviens nepaliktu nokritis ceļā, nokritis savu kļūdu vai dzīves grūtību dēļ, lai jauni spēki piepilda viņu sirdis, lai spēcinātā griba aizvestu viņus līdz jaunajā atzimšanai. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu piekrišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžīgs. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Gods lai tēvam un dēlam un svētējiem. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžīgs. Krustās iztais, kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Teiksimies Jēzum, ka izdziedam šo vārdu ticībā. Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēlu, tavs krustīg brīno maini skaists un cels. Zēmu kritušo tas augstu ceļ, uz mūžiem smāgo nastu projām. Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēl, es tevi nomazgāts. Es tevi nomazgāts un tevi svēts. Tās vārds man dāvināts un gara spēks. Es nopļauts lauks, kas tevi rasts un sēts. Lai tavā priekā eļā līst, lai sēru vietā mīt. Mīlestības karogs, lielai tavā priekā eļā līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīpo. Mēs tevi saicinātie priesteri, tavi svētie, taisnības ozolī. Tavā spēkā iesim kalposim, izpostītos mūrus uzcelsim, lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestība skaroks. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestība skaroks. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestība skaroks. Lai tava prieka eļļa līst vēl vairāk, lai sēru vietā mīlestība skaroks. Tavos glābšanas mūros lai dzīvo ik viens, kam satriekts un izmisis gars. Tava roka ik vienu lai ieved pa pielūksmes vārtiem. Tavos glābšanas mūros lai dzīvo ik viens, kam satrīts un izmisis gar. Tava roka ik vienu lai ieved pa pielūksmes vārtiem. Lūksim, lai tava prieka eļļa līst mums. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestība skaroks. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestība skaroks. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestība skaroks. Lai tava prieka eļļa līst šodien, lai sēru vietā tavs uzvaras karoks. Tavs uzvaras karoks plīv, tavs uzvaras karoks plīv Latvijā. Tavs glābšanas mūri lai kungs, kungs, lai nāc tu. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestība skaroks. Plīv, lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestība skaroks. Lai tava prieka. Paldies par Tavu mīlestības karogu, kas esi Tu pats, Jēzu. Man esi paaugstināts. Esi slavēts. Kas velc mūs pie sevis, kas sauc mūs vārdā, kas liec stipru pamatu zem kājām. Esi slavēts, Kungs. Jēzus ir Kungs, Jēzus ir pestītājs, savas asinis pār mums izlējā pie krustā. Savas asinis pār mums izlējā pie krustā. Teiksim, Jēzus ir Kungs. Jēzus ir kungs, Jēzus ir pestītājs, savas asinis pār mums izlējā pie krustā. Savas asinis pār mums izlējā pie krustā. Teiksim, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir pestītājs, savas asinis pār mums izlējā pie krustā. Savas asinis pār mums izlējā pie krustā. Jo viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs.
Viņš ir, teiksim to, dzīvs,
un tu esi dzīvs viņā.
Viņš ir dzīvs, amen. Viņš ir dzīvs. Jēzus ir kungs, Jēzus ir pestītājs, savas asinis pār mums izlējā pie krustā. Savas asinis pār mums izlējā pie krustā. Paldies, kā Jēzus ir tu. Vienmēr, vienmēr Jēzus ir pestītājs. Savas asinis pār mums izlējā pie krustā. Savas asinis pār mums izlējā pie krustā. Viņš ir dzīv, viņš ir dzīv.
Paldies Tev, kungs, augšā sēlies.
Viņš ir dzīvs.
Vēlreiz Jēzus.
Jēzus ir kungs, Jēzus ir pestītājs, savas asinis pār mums izlējā pie krustā.
Paldies, kungs!
Savas asinis pār mums izlējā pie krustā, krustā. Paldies Tev, kā esi, Jēzus ir kungs, Jēzus ir pestītājs, savas asini pār mums izlējā pie krustā. Savas asinis pār mums izlējā pie krustā. Viņš ir dzīvs.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, pulkstens ir 1:55 minūtes, tūlīt būs jau 10. martā, un aizvien šeit tiešraidē var dzirdēt tiešraidi no Kristus Karaļa baznīcas, kur ir prāvests atsaucies uz šo investīciju 24 stundas jēzumu, ko ir izsludinājis pāvests Francisks jau 5. gadu. Un jā, tagad jūs dzirdējāt kustības Efata slavēšanu no Kristus Karaļa baznīcas ar jums šeit. Kopā studējās mēs, Mārtiņš Laurs Karps, un no turienes no Kristus Karaļa baznīcas ar jums kopā ir Māris, Judīte un Jēkabs, kuri translē šo visu notiekošo, kas notiek tur, un pēc kāda laika būs iespēja turpināt klausīties slavēšanu, kuru izpildījis kopiena Klints no Ventspils. Palieciet un turpiniet klausīties Radio Marija Latvijā.